Раз, две, от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения от 4 април.
Срещу нас винаги се опитвате да правите някакви прибързани пресконференции, да давате някакви прибързани отговори, които, за съжаление, може би в хората, които не се занимават, които не следят темата, изглежда добре. Имам предвид тази таблица, която от сутрин до вечер обикаля в медиите, по няколко пъти вече, с задълженията, които са били, които наблягате много така отчетливо, че са направени 2008-2009 година, с цел, може би, да уязвите управлението на тогавашната тройна коалиция и да кажете, че тогава задълженията са били 849 милиона лева, а сега, след доброто 10-годишно управление, тези задължения са намалени на 365 милиона лева. И да, действително, тази таблица изглежда много добре и много приятно. Изглежда много добре. Само, че какво се крие за тази таблица? За тази таблица, уважаеми колеги, се крие тази таблица. На фона на намалените според вас задължения имаме задълженията намаляват от 849 на 391 милиона лева, което е така, 54 милиона лева. Активите на дружеството намаляват от 1 милиард на 600 милиона лева. Тоест с 40%. Да го обясня по-простичко, защото може би в медиите се надявам да покажете това нещо. Все едно да имате два апартамента по 100 хиляди лева и да имате задължения за 150 хиляди лева. След 10 години да нямате задължения, но да нямате и апартаменти. Минус 50 хиляди лева. Това е следствието от работа. Продължавам нататък. Собствен капитал намалява от 250 милиона на 81 милиона лева. Три пъти. Над три пъти. Обща ликвидност намалява коефициента от 0,96 на 0,36 или над три пъти. Приходите на дружеството намаляват от 550 милиона на 350 милиона с 36%. Пътниците, това за което ние говорим, че трябва да се увеличават вашите клиенти, това за което работите всъщност, вие за друго не работите, намаляват от 33 милиона на 21 милиона или с 36%. Товарите, не ги коментирам, там е обяснимо защо намаляват. Вие сте го казали много добре. Локомотивния парк намалява близо два пъти. Пътническите вагони 3,7 пъти. Сега след тези два опожарени вагона още повече се намалява. Персоналът от 15 000 на 9 000 с 40%. Обяснимо. Качеството на транспортната услуга не искам да я коментирам. И колкото и да обикаляте и да казвате, че нещата са добре, през 2007 година дружеството е имало, т.е. през 2009 година, дружеството имало задължения, действително 849 милиона, но е имало активи за... Но е имало активи за над милион и сто. Милиард и сто милиона. Активи. В момента дружеството има активи за над 600 или между 600 и 700 някъде милиона. И задължения, съответно ви ги казвам. Тоест, през 2014 година ние имаме едно декапитализирано дружество. Така ли, господин Владимиров, ще отговорите след малко, като свърша, може би. Какво е състоянието с вагоните? 2006 година, 1337 пътнически вагони. В момента 360 пътнически вагони. Локомотиви, 2007 година и 6-та, 612, в момента 342. Няма как, когато работата на ПДЖ е да вози хора, когато няма локомотиви и когато няма вагони, няма как да иска да вози пътници, няма какво да ги качите. И когато сме ви атакували, сме ви натискали, сме ви молили да правите ремонти, да ремонтирате това, което има, не всеки месец да гори локомотив, през една година да се пали някъде или не вагон, не дай си Боже, това не го пожелавам на никое ръководство, това е най-тежкото, което може да случи. Вие ни излизате с тази таблица и казвате, вижте ги БСП колко са лоши, при тях какво беше, и какво е при нас сега. И за да изчистя до край тази тема, тези 849 милиона, които сте показали тук, договорите, знаете ли през 2004-та, 2005-та, 2009-та, колко са взети от тогавашното управление, тогавашните ваши предшественици? Знаете ли колко са подписали? За колко пари са дълговете и кредити? Това са подписани 2004-2005 от предишното правителство. Да, тогава са осчетоводени, защото тогава са дошли вагоните, а това мотрисите. И вие и до ден днешен с тези мотриси работите, не работите с други, които казват, че било лошата политика на тогавашното управление. И докато не спреме, уважаеми колеги, да размахваме тази таблица, тя не топли никой, никой не топли, а не седнете и да направите така, че вагоните да се увеличават, локомотивите да се увеличават, разписанията да се сгъстяват, пътниците да се качват, а не да се местят по гарите с автобуси, защото това, което направихме за 10 години от ВДЖ, е да тръгнеш с влак, се повозиш малко автобус, някъде пак ще качат преди последната гара на влак, в крайна сметка да стигнеш на гара, което е недопустимо в европейска България. И въпросът ми към Бой се опита да опровергае това, което изнесохме в миналата седмица в медиите относно доставката на електрическа енергия. Господин Пашаров, моля да ме прекъснете в момента, в който излъжа нещо. 2000 миналата година, месец февруари, обявена обществена поръчка от служебно правителство за доставка на електроенергия. Март. Добре, през служебното правителство. Точно така поправите ме, където бъркам. Август месец, вие спирате тази обществена поръчка с аргумента опоручена тръжна документация. Основният аргумент е, че в условията има условие, което казва, че доставчика не трябва да има задължения към неки ЕСО. И това е утежняващо или според вас опоручен критерий. Тогава спирате поръчката. Така сте решили, имате право. Това става, мисля, че 24 август, ако не бъркам, август месец 2017 година.
На 10 август.
10 август. Днеска сме 4 април 2018 година. До ден днешен обществена поръчка за доставка на електрическа енергия няма. Нали така?
Не съвсем точно. В момента
има ли, в момента има ли обявена поръчка? Не, към днешната. Няма.
В момент.
Да.
Днес се стича последния срок, в който тази обществена поръчка, за която питате, минава проверката през Агенцията за обществени поръчки. И тук тези дни, докато се веселим кой както може, ще бъде обявена и в Европа.
Така. Значи към днешна дата нямаме нова поръчка.
Но искаме едно пояснение да направим.
Само да изкоментираме цените или да отговоря. Ако искате.
Добре, добре.
Да видим дело, господин Свиленски, довършете, после ми пишава, ще ви дам думата. Изключете ми.
Извинявай.
Естествено, за да се изпълнява услугата, вие сключвате анекс до края на годината да бъде доставена тази електроенергия на цена 75 лева. Около 75 лева и някакви стотинки. И в договора ясно е записано, че количеството може да се променя, но цената 75 лева не може да бъде променена. Това е в Агенцията за обществени поръчки. И това е написано ясно. Да, обаче, октомври, ноември и декември, вие, без да променям договора, без да променям анекса, се променя само фактурата и от 75 лева става 95 лева. Твърдите в опровержението, което дадохте, че понеже пазара според вас тогава направено някакво маркетингово проучване, цената е била около 200 лева, вие сте спестил на дружеството пари. Към днешна дата, само да ви кажа, сега проверих, цената е под 70 лева, а вие продължавате да плащате 95 лева. Това ми е следващия въпрос. Декември месец, на какво основание сключихте договор с друга фирма, трета, която няма нищо общо с предишната обществена поръчка, вече на цена 95 лева, за стойност над 7 милиона лева и плащате по тая цена 90 към ден днешен, когато вече цената е може би под 70 лева. Нали, ако тогава сте спестил пари, сега може би щетата вече е ясна. Но по-големия проблем е от кога БДЖ господин Владимиров не спазва, не важат законите в България. Аз колкото имам опит и доколкото знам, закона за обществените поръчки важи в цялата си пълнота за всички дружества. И БДЖ не е освободено от това задължение да спазва закона за обществени поръчки. И за това ние тези договори и тези сигнали ги даваме в прокуратурата. Да не сте очуда, защото не ги давайки аз и колегите, ние оставаме съучастници в това източване. Защото аз не съм дошъл в дружеството да ги намеря, но съм ги намерил в пощенската кутия. И прикривайки тези неща, аз ставам съучастник в тази... За сега не искам да го квалифицирам. Какво? Това ще го преценят органите. Приключвам, господин Вълков, извинявайте, но за пръв път идва ръководството, за пръв път идва ръководството от две години. Нали така? Така че мисля, че са важни нещата. Така, и въпросът ми към господин Владимиров е, кога ще почне да се спазва обществената поръчка за застраховките на вагоните. Разбрахме, че има застраховка, изключваме тази, която е за пътниците, т.е. щетите, които ще са нанесени от пожара, ще бъдат възстановени от застрахователя в пълната им, в пълния им размер. Нали така? Добре. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Кой ще започваме напред?
Господин Дадура. Извинете, господин председател, но ако тук така ще водим заседанието, това означава, че един от нас, който вземе думата и може да направи едно изказване с няколко въпроса в продължение на 15 минути, след това ръководството на БДЖ може да отговаря 1 час или 2 часа и всички ние други сме длъжни да изчакаме. Имаше си процедура за изслушване и на министъра и можеше да я проведем по този начин, всеки да има право за един въпрос. Защото господин Свиленски направи един обзор за работата на, примерно, на Българските държавни железници и им даде една оценка. След това започна с по дадена процедура. Имаше въпроси и след това има въпроси към трима от ръководството на Българските държавни железници. По същия начин може един от нас да вземе думата и да хвърляме въпроси и така размиваме целия разговор или пък отговаряме само на въпросите, който вземе първи думата или първи по ред и първи по право. И аз смятам, че не е правилна тази процедура.
Сега, господин Вълков, в началото попитах, понеже не е уредено в правилника, как точно се изслушва това. Има наборени въпроси, това са компетентните органи, които може да отговорят пред тях. Опитай дали да приложим принципа за изслушване на министъра или да се поставят всички теми на масата. За да няма съмнението, че някой е прикриван или има информация, която не е. Аз на господин Свиленски, който говори, не мога да му кажа. Или как да си представя. Това е народен представител. Но тук е и място, където и БДЖ, и ръководството в Министерството, ресорният замминистър, да отговорят на всички, за да няма внушение. Смятам, че тук е място, където може да се изчистят всички теми и да се чуят и позициите. Затова и попитах началото да приложим ли принципа, който ползваме за член 29 от правилника за изслушване на министъра, или да поставим темата. Минахме на този вариант. Ако кажете нещо да променим, сега можем да го направим.
Въпросът беше да се задава по един въпрос, да има въпроси, отговори на 3-4 въпроса и да се изчака все това отговорите и ние няма време за
че се да... Аз мисля, че по-добре това да го
спрямам. Пак една
процедура.
Да, вижте, аз съм съгласен с господин Вълков, че може би е нестандартна процедурата. Само, че господин Вълков, от месец декември, 5 или 7, до ден днешен, ние блицконтрол не сме правили това комисия. Ако имаше проведен блицконтрол всеки месец, тези 3-4 въпроса щяха да бъдат задавани през тия 3-4 месеца. Така да влизаме в положението на ситуацията, каквато е, такава е. Затова моля да си направим дебата такъв какъвто е. Задавах си наведнъж въпросите, колегите ще ми отговорят. Ако има други въпроси, задавайте. Който не му е интересно, всеки от нас не остане да се тръгне, когато реши. Благодаря.
Благодаря ви. Аз, господин замминистър, кой започва?
Благодаря, ще кажа няколко думи и после, ако е възможно, господин Владимиров да продължи. Казвам, аз ще кажа няколко думи и после господин Владимиров да продължи по отношение на финансовите параметри, които така зададе като въпрос господин Свиленски. Ще започна с това. Никой не атакува тройната коалиция от нас, но 2009 година ние като ръководство на БДЖ заварихме едно дружество в технически фалит. И сега, ако не бяхме положили усилия през първото, второто и третото правителство на господин Борисов, това дружество нямаше да съществува. Нямаше за какво да си говорим в момента. Нито за вагони, нито за локомотиви, нито за каквото и да било. Какво 850 милиона заварваме дългове? Така, само че неоперативни активи, излишни активи в това дружество, господин Владимиров ще допълни, тъй като при него са цифрите, 15 400 човека, само че обемите бяха в товарни превози, бяха с около 40% само при ликвидацията на Кремиковци, ги нямаше. Само че 2007 година, 2005 година е взет този кредит за дизеловите и електрическите мотриси 50 на брой. Да, но 2007 година имаме емитиране на втори облигационен заем, който е 120 милиона евро. Какво заварваме 2009 година? Финансов колапс, неплащани заплати, синдикатите по гарата и по депа и паланки. 2010 година какво се случва? Ние създаваме правиме финансов анализ и започваме да правиме реформи. Кой понесе политическата отговорност при това оптимизиране на персонала 2011 година? Пак министър господин Московски стискаше му и пое тази политическа отговорност да реформира дружеството. Това с двата апартамента, това е некоректен пример, тъй като това не са апартаменти. Апартаментите може да ги ползваме. Само че тези активи, които са на над 45 години и продължават да бъдат ограбвани, защото не случайно казах, че имаме много неоперативни активи, от които дружеството трябва да се освободи и както сега предвиждаме до месец и половина да стартира поръчка за нов подвижен състав и железницата да бъде обновена технически. Така че аз не казвам, че сме светци, но полагаме усилия и се справяме с задачите, които са поставени пред железница. Господин Владимиров да отговори по финансовите въпроси.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз в отговора си бих задал въпрос към господин Свиленски. Вярно ли е това, че тези дългове са намалени и притеснява ли ви това? Защото за нас това е едно положително явление. От 850 да ги намалим на 365 и от тях 93 да са предстои увеличаване на капитала. Да останат от 500 и не знам си колко милиона задължения към банки, 111 милиона. Да заварим едно дружество с тези 850 милиона дългове, с почти 70 милиона загуба, с излишен капацитет от 348 локомотива, 7887 товарни вагона, 683 пътнически вагона, 6000 човека свръх капацитет, 754 имота излишни, подвижен състав на по 30-40 години, недофинансиран от държавата в периода 2002-2009 година 306 милиона за железница, остарява ЖП инфраструктура. Организационна структура е излишно сложна, с 4 дружества и 315 организационни единици, с 9 нива на иерархия. При положение, че всички предприятия за ремонт са унищожени в предходните периоди и поддръжката на ДМВ-тата е прекратена през 2008 година, 59 милиона трудно събираеми вземания за Варна. 59 милиона. Заварваме липса на 1133 товарни вагони. Прекъснато е сътрудничеството с всички образователни институции и заваряме лоши условия на труд в депата. Как при това положение очаквате ние да се справим с ситуацията?
Влизайки в дружеството, ние се сблъскваме в ситуация, в която ние не можем да платим задълженията. Банките всичките тропат на вратата и си искат парите. 849 милиона са 75% от активите, господин Свиленски. 77% от активите. Такава капиталова структура няма. Няма просто жизнено способно предприятие с такава капиталова структура. И да, ние сме го намалили и сме горди с това. Ние не се притесняваме и тази таблица и тази графика ще продължава да я показваме всеки ден, когато това е възможно да бъде направено. Освен това, да подчертая само каква е световната статистика в такъв случай с такива проблемни компании. От 30% от компаниите, 26-7% оцеляват. БДЖ оцелява. Днеска не можем да кажем, че БДЖ е във фалит. Да, има много проблеми, но няма как да се каже, че БДЖ е във фалит. Казвате ми, защо не увеличавате вагоните, защо не увеличавате локомотивите. Как се увеличават вагоните и локомотивите в едно дружество с такива задължения? Откъде идват всъщност парите за вагоните и локомотивите? Вътре от дружеството или то трябва да се финансира от държавата? Защо са взети заеми в предходните периоди, а не са закупени тези мотрисни влакове директно с капиталов трансфер от държавата? Ние забавяме едно рухнало предприятие. Към днешна дата имаме едно предприятие, което е стъпило на краката си. Едно предприятие, което има перспектива. Паралелно е изградена инфраструктурата и ние имаме всички основания за това, което правим. Да стартираме проект за закупуване на нови мотрисни влакове. Може ли да сравним ситуацията 2009 година с ситуацията сега? Спасено БДЖ с готовност да бъдат купени нови мотрисни влакове, които да компенсират всичките недъзи на днешните по 30-40 годишни локомотиви и вагони. Как да не се палят? Ами ще се палят. Колко жигули се движат в момента по територията на страната? Колко москвича се движат? Няма ги отдавна, защото се остарява технология и никой не ги ползва. Същото важи и за железницата. Освен това искам да кажа, че ние никога не сме влизали в противоречие с нито една парламентарна група, включително и с парламентарната група на БСП. Никога от нас не е тръгвало нито заяждане, нито обвинение. Никога не сме си позволяли да кажем, вие го направихте това. Ние показваме какви са фактите. И освен това винаги сме били отворени и сме очаквали да се водят сериозни разговори по отношение на БДЖ, а не да водим разговори през медиите. За мен пък това е изключително неприятно нещо. Ако искате на всичките тия въпроси, които повдигнахте, понеже човек не може да носи като енциклопедия всичко в главата си, ще ви отговорим в писмен вид. Ако искате, заповядайте в БДЖ, може дълго да говорим за реформата и всички трудности, с които сме се сблъскали. Защото за да реализираме това, което седи тук, ние сме предприели 500 мерки. Цифрам и словом, 500 мерки са изпълнени в БДЖ, за да се стигне до това състояние. Така че аз лично не приемам тая критика. Не приемам, че вие може по този начин да твърдите, че ние не сме се справили с задачата да спасим БДЖ от фалит, защото това е очевадно. Някой да говори в момента за това, че БДЖ е в фалит, да припомна 2009-2010 година. Лично на мен, когато влязах в дружеството, като председател на съвета на директорите, първата ми среща беше с всичките тия банкери. Те ми казаха, подай си оставката, защото това дружество ще фалира. Подай си оставката, защото ще фалира. Сега къде е това дружество? Къде се намира? Колко са задължения? Даже нещо повече. Очакваме по разговора с господин Московски още 40 милиона да бъдат платени в рамките на следващия месец 40 дена. До края на годината ще бъде приключен въпроса с тези 100 милиона, които дължиме по облигационния заем. И тогава тази тема приключва изцяло. Готвиме поръчката. Защо не ви подкрепите за това, че искаме да купим нови мотрисни влакове? По отношение на обществените поръчки. Естествено, че по отношение на обществените поръчки винаги трябва да се правят обществени поръчки. Но когато някой поставим в ситуация на невъзможност, как да реагира? Да спрат влаковете ли? Да не се купи електричество, за да спрат влаковете? Това кой би си го позволил да го направи? Нека да влязат компетентните органи. Компетентните органи са в БДЖ вече десетилетия. Постоянно влизат компетентни органи. Нека да проверят. Ако има някой, който е направил грешки, там ли ако е извършил престъпление, да си понесе отговорността.
Господин Пешаров, заповядайте.
Да, благодаря ви. Първо една корекция ще ви помоля в тези данни, които изнесахте. Значи пътническите вагони не са 360, това са вагоните в експлоатация. 726 са пътническите вагони, плюс 36 теснопътни, плюс 17 салонни. Това просто, ако е необходимо на вас като по-точна информация. Това е по съвсем като метка и няма, не е толкова фатално, но просто да знаете. Сега, по отношение на електрическата енергия и това, че ще имаме проверка от прокуратурата, аз ви благодаря. Абсолютно не съм притеснен и сега ще ви запълная накратко с факта. Значи, има в края на март обявена обществена поръчка, да, говоря края на март 2017 година, по време на служебното правителство, която вие ще, сами ще прецените дали е порочна или не. То се показва недвусмислено, не само от този факт, който посочихте вие като ограничително условие, като водещо към конкретен изпълнител. Значи, първо, обществената поръчка е обявена за рамково споразумение, което вие помислете само какъв срок е необходим за да се изпълни. Това е един път. Втори път, на 9 май, също по време на служебния кабинет, това е последния ден, аз от 10 май стъпих в длъжност управител, има подписан анекс, с който се удължава действащата обществена поръчка до края на годината или до изчерпване на количествата. Ето тук са двете съществени грешки. На практика, количествата се изчерпват на база на една елементарна прогноза сметната в рамките на края на септември, както и това се случи. Количествата по този анекс се изчерпаха на 26 септември. На друго, което не знаете, е, че на преди аз лично съм разпоредил да бъде приключена тази, закрита тази обществена поръчка, не само по тези причини, които ви казвам, а и поради факта, че поради факта, че на 2-8 отворихме офертите от тази обществена поръчка, обявена като рамково споразумение на 2-8. Имаше 5 участници и уведомихме всеки един от тях, както си е по закона за обществени поръчки, за резултатите от това, което видяхме. Спечели ли обществената поръчка кандидат, отказа категорично да разпише договора по тази обществена поръчка, базирайки се на новите пазарни условия, които се случват при търговията с електроенергия, защото няма да може да издържи в такъв диапазон 3-годишен на постоянно променящите се методика, нормативни актове за цената на ток. За това става дума. Това беше четвъртата част, поради която наведена мисълта след, разбира се, разговор с комисията, след анализиране на тези данни, че тази поръчка в този си вид няма как да изиграе тази роля. Тоест, ние продължихме да снабдяваме дружеството с ток на база на анекса до като той приключи на 26 септември. Цената по тази поръчка, вие казахте, тя беше 75,33. След като приключихме този договор, обявихме резултатите в Агенцията по обществени поръчки и дадахме всичко, което е необходимо като информация. Сега искам още едно пояснение да кажа. Първо, цената на тока в нашата република се формира на база на два компонента. Значи имаме един регулиран пазар, който ни касае нас, тъй като ние сме стъпили в свободния пазар 2016 година, когато станаха измененията по смисъла на този закон за търговия с електроенергия. И другия начин е свободния пазар, който се формира чрез участието с търговци, които имат... И аз не съм много в тази материя, но на практика имат лиценз. Не, аз е като балансираща група с координатор. И сега ще ви кажа защо въобще не съм притеснен. Това, което ние купувахме, беше на база на новите пазарни условия в страната. Цената, за която купувахме до края на годината, беше 94,77, което отговаря абсолютно пазарно на условията. Можеше, като резервен вариант, всъщност той е само един, да отида на така нареченото ДПИ. Тоест, това са на доставки от последна инстанция, така се нарича. Това беше моя избор. Доставките от последна инстанция са в период, в пари, и казвам не една цена, защото тя е променеща си. Те са от 180 до 220 лева, даже има определени моменти и периоди, които са над 220 лева. Тоест може да направите сметката, аз затова я направих, затова се изказах така по време на брифинга, стъпвайки на най-минималното, спрямо цената, която плащам, разликата е 85 лева и 23 стотинки, т.е. месечно на практика съм постигнал икономия за дружеството в размер малко над 1 милион лева. Нашето потребление е средно месечно 12 500 мегават часа. Ние сме добър консуматор. Сега искам да ви върна пак обратно. Значи 10 август закриваме поръчката. От 10 август нататък трябваше да почнат и се готвят, и се готвиха документите. За настоящата поръчка ви казах, вие ще ги видите обявлението в Европа, за да може да стъпим на тази база. Тоест, дружеството и аз бяхме поставени в ситуация на неизбежност. Може ли да си представите така, да обърнем малко палачинката, както казват се с такива... Не е хубаво, на мен не ми харесва. Ако аз бях купувал на 220 лева, какви ще да бъдат вашите въпроси в момента към мен? Просто по целесъобразност аз не мога да си позволя този лукс и тези пари грешни да се плащат в ущърб на нашето дружество. Бюджета въобще нямаше да издържи на този етап. В момента цената ми е 92 лева и 77 стотинки. Продиктуваме от същите тези пазарни условия и тази цена не е твърда. Примерно тази цена е точно близка до пазарните. Ние сме направили проучване и непрекъснато се търсим и се споразумяваме с новия доставчик, а той беше избран, защото е и производител на ток, което е допълнителен плюс. Съответно цената му беше по памет около 6-7 лева по-ниска. Но пак ви казвам, това е за януари и феврари. Сега след празниците предстоят преговори по отношение на цената за март, за да могат да се регулират тези неща. Тоест искам още веднъж да кажа, това е чисто борсова цена, която ние в много отношения не сме свикнали да се съобразяваме в страната, но целесъобразността, за да направим нещо, е с цел дружеството да плаща по-малко пари, оттам винаги означава да се защитава обществения интерес. Благодаря ви за вниманието и благодаря ви за проверката.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, сега господин Владимиров, не мислех, че така ще подходите. Ви задавахте три пъти повече въпроси, отколкото аз задавах. Съответно не получих отговори на моите въпроси, но така сте решили. Продължавайте с тази таблица, сутрешните блокове ви чакат, обяснявайте го това нещо. Само че, когато са ви слагали за ръководители, са ви назначавали да управлявате БДЖ, не да го ликвидирате. Не са ви слагали да продавате сгради, не са ви слагали да продавате вагони, не са ви слагали да продавате локомотиви, а са ви назначавали, ако можете, тези неща Аз съм ви назначили, ако може, това нещо да почне да работи. Явно ви сте решили, че това е мениджърско решение. Решили сте, че продавайки, унищожавайки, съкращавайки и намалявайки, ще постигнете този резултат и сте го постигнал. То е неизбежно. Когато само продаваш и прибираш пари и връщаш дългове, това е неизбежно. То така ще стане. Това е резултат. Резултатът е намалени дългове, за което пак ви казвам, ако само това беше критерия, получавате поздравления. Но срещу тези намалени дългове имате 36% по-малко пътници. Вашата работа е да возите пътници, не да намалявате дългове. Станете някъде финансов брокер и намалявайте дългове. Според мен държавата ви е назначила да возите пътниците на България. Те се возят с вагони, с влакове и с хора. С машинисти, с кондуктори, с стрелочници и с всичко, което трябва. Ако вие сте се превърнал в ликвидатор на това дружество, това е друг въпрос. Спазвате абсолютно това, което трябва. Относно подкрепата, която искате. Още преди 4 години тук в тази зала, цялата парламентарна група на БСП, с цялата на ГЕРБ, с всички депутати, подкрепихме програмата ви от 500 милиона лева за купуване на нови вагони, за връщане на дългове и за всичко, каквото поискахте, без да поставим под съмнение нито едно ваше искане. И този, който ви спря, беше финансовия министър Горанов. И сега, когато благодарите във всяко второ изречение на Московски, бъдете така добри да отправите и необходимите благодарности към Горанов, който не ви даде нито един лев и който не ви обърна внимание. Не към парламентарната група на БСП. Ние ви подкрепихме в опозиция без абсолютно никакви забележки. Така, към господин Пешаров. Разбрах от това, което казахте, че вие действате по целесъобразност. Но закон има, господин Пешаров. Разбирате ли, има закон за обществени поръчки. И това няма как да го обясните, че сте разбрали, защото цената била по-висока. Освен всичко останало, си направих труда да проверя, 200 лева не е стигала никога цената. Но да кажем, че така ви изнася на вас момента да кажете и че сте спестили 1 милион, аз питам, кой го загуби този 1 милион? Коя е тази фирма, частна, търговска, държавна или каквато и да е, която дойде и ви изсипа 1 милион за 3 месеца? Те ненормални ли са, малоумни ли са или ние ви приличаме на такива, като ни говорите тия неща? В момента цената е под 70 лева, ви казвам. Договорът ви е за 75 за 6 месеца. Какво ще предоговаряте? Вие го имате подписан договор, който сте си сложил подписа. Ще договорите не знам кога. Така че не дейте да ни заблуждавате. Пак ви казвам, давайте да гледаме напред. Ако може нещо да направим, ако имате нужда от нашата подкрепа, тая таблица, колкото и да я показвате, тя не ви върши работа, защото хората знаят за какво става въпрос. Тези 15 000 души са го изживели на гърба си, всеки един от тях, със семейството си. И партийно да подсветяваме кой какво е направил, пак ви казвам, БСП в този мач е чист. Търсете друга, тук не е БСП. С това с БСП няма да може да се саморазправя. Нещата са били преди 2004 година. И едните мутриси, и вторите мутриси, и дълговете, всичко е било преди 2004 сключено. 2005-2009 има само изпълнение на тези неща.
Благодаря, господин Сибирски. Колеги, преди да продължим, наистина трябва да вкараме малко.
Сега ще вкарам.
Суф изказване. Като време да се ограничава, няма да има ред, но... Да, дуплика, заповедайте господин заместник-министър, който взема вече от колегите въпроса да е целенасочен и така. Заповедайте господин заместник-министър.
Само да обясня. Аз благодаря за подкрепата на господин Свиленски. Радвам се, че железницата е, сме се убедили всички, че е надпартийно начинание и няма европейска държава, която да няма силна железница. Удобна и влаковете да пристигат на време. Затова му благодаря и надявам се за напред да работиме в една посока. Що се отнася до 2005 година, да, наистина, 2005 година е годината, от която тръгва задлъжнялостта. Но 2007 година я добавя тази задлъжнялост с емитираната емисия от 120 милиона евро. Този дълг и до днес тежи на железницата и до края на 2018 година ще бъде платен. До 2 месеца 40 милиона с вътрешен ресурс на Министерството ще бъдат платени и надявам се разликата до края на годината. Такива са нашите планове и разчети. Що се отнася кой е спечелил и кой е изгубил 1 милион от тел енергията? Според мен тези ограничителни условия, за чиято фирма са сложени в процедурата, мисля, че тя ги изгубила този 1 милион. Така поне си мисля. Благодаря.
Благодаря и аз. Уважаеми колеги, господин Танев, заповядайте.
Уважаеми, само още една дуплика, ако ми позволите, по отношение на активите. Господин Свиленски, в баланса на едно дружество винаги има актив и пасив. Когато намаляваш пасива, е съвсем естествено, че ще имаш някакво намаление на актива. Още повече, че вие ми цитирате какъв е бил актива 2009 година, а от тогава са се случили много амортизации на всички тези активи в дружеството. Естествено, че актива ще намалее. Аз затова ги пропуснах всичките тези неща, които ги казвате, защото те не са сериозни. Второ, абсолютно за несериозно считам, твърдите, че една фирма в фалит трябва да тръгне и е възможно да тръгне да увеличава приходите си. Аз бих ви помолил, ако има такава фирма някъде по света, която е в фалит и се спасява от фалит, която тръгва и си увеличава приходите, да ми я покажете.
Що го казвате 10 години, че е
в? Да ми я покажете. Да ми я покажете тази фирма. И по отношение на излишните активи. Какво предлагате господин Свиленски да правим с тези активи? Те изискват охрана, амортизират се, остаряват, ненужни са да ги държиме, просто за да се хвалиме, че имаме активи и железницата няма вече тези мащаби. Дайте да говорим сериозно по темата. Естествено, че ще ги продаваме. Защото като ги продаваме, погасяваме тези задължения, а не ги държиме там да постоят някъде в полето и да им слагаме охрана.
И това да похвала ли? Ще продаде
си? Похвала е това, че управляваме активите по един правилен начин, а не ги оставаме безстопанствено на полето. Не правим излишни разходи за тях. Това, което ме питате от гледна точка на бизнес управлението, е абсолютно несериозно и да го казвам с чистата си отговорност.
Господин Владимиров, не влизайте в колизия с народните представители. Вие си представете фактологията, всичко, което смятате, че е редно. Не влизайте в колизия с народните представители. Излишно напрежение, което няма нужда. Господин Луков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Всички разговори, които са водени за ПДЖ и приемането на законите и разговорите по състоянието, било то икономическо и финансово, са били най-тежките разговори в тази комисия. 2009 година и 2010 бяха едни от най-тежките за български държавни железници. От една страна банките отказваха да обслужват български държавни железници и бяха готови да обявят институцията в фалит. От друга страна имаше необслужени заплати и профсъюзите или закъсняваха заплатите, също имаше проблем и трябваше да бъде сключено споразумение със Световната банка, а сключването на споразумението минаваше през изпълняването на определени условия, с които трябваше да бъде оздравена фирмата. Това е част от тия 500 условия за оздравяване на фирмата, които бяха дадени. Впоследствие бяха до развитие, отначало бяха около 7-8 от условията, най-тежките от които беше намаляване на състава, освобождаване от свободните активи и преструктуриране на дълга. Факт е, че бяха 850 милиона и дружеството беше наистина пред фалит. Факт е, че дружеството в момента съществува и аз мисля, че върху това трябва да се съсредоточим, как можем да го изкараме в едно по-добро състояние, а не да се занимаваме с някакви други неща. Няма да коментирам кой кога е натрупал дълговете, защото те са факт така или иначе. Въпросът е, че от тук нататък тяхното обслужване, както и до момента, е тежало не само на дружеството, но и на държавата. Това беше един от основните разговори, които винаги са водили. Дали държавата трябва изцяло да поеме дълговете, както е правила до този момент, или дружеството трябва да се освободи и само да се опита да се справи с част от тях. И аз мисля, че правилната политика е някъде по средата. Защото от една страна дружеството не може само да се оправи, тъй като то е изцяло държавно. От друга страна, няма железници в света, които да се вървят на печалба, които да са към държавата и които да бъдат ориентирани социално. Просто не е възможно. Това не са товарни превози, които да работят на печалба, ако има товари или да бъдат намалявана тяхната дейност. Специално пътническите превози винаги се дотират и във всички страни се дотират от държавата. Въпросът е ние да намерим тук като народни представители пресечената точка и това, с което можем да излезем от ситуацията. И аз мисля, че в това отношение ще намерим правилния подход като народни представители. Нищо, че опозицията беше доста остра. Аз мисля, че и представителите на БСП и на другите политически сили ще се съгласят с мен, че в крайна сметка български държавни железници имат възможност в един следващ период, ако всичко това, което са обявили, като обявяване на поръчката за нов подвижен състав, финансирането на закупуването на тези нови мотриси, електрически и една част от тях дизелови на два етапа, се осъществи по начина, по който е предложен като народни представители. Това, което получихме в миналата година като предложение. Ако имат някакви затруднения или невъзможност за реализиране на тези планове, аз мисля, че е най-добре те да бъдат дадени на нас като народни представители, поставени тук на масата и не както господин Свиленски каза, да не можем да се срещнем тук за 5 или 6 месеца. Нещо, което аз смятам, че виновни сме ние, а не те. Това е едната страна на въпроса, която се чувствам задължен да взема като отношение, тъй като може би съм един от малкото тук на масата няколко човека, колеги, народни представители, които сме свидетели на това, което се случи с български държавни железници. И имаме обаче един конкретен въпрос относно инцидента, който се случи във връзка с пожара на 20-ти миналия месец. Вие казахте, че се извършват определени технически проверки на влака и аз искам няколко въпроса да ми бъдат конкретно отговорени. Първият, кога влака последно е проверяван неговото техническо състояние, кога са правени ремонти на тези вагони специално, които са се запалили, и фигурират ли в 6-месечните прегледи? Но не само те, а всички, които са в експлоатация в момента и които могат да тръгнат по нашите железници. Защото това, което се тиражира непрекъснато в медиите и това, което е най-опасно за български държавни железници, е, че те не са безопасни за движение към настоящия момент. Което е, може би ще направи така, ще увреди най-много имиджа на български държавни железници. А всички ние тук на масата сме убедени, че най-безопасният транспорт, това е железопътният транспорт. И понеже много хора сигурно в момента ще реагират, направете една справка колко пътници и колко загинали и жертви имаме по пътища, колкото имаме по българските железници. В един по-дълъг период от време, ако искате и годишно, ако искате на какъвто искате етапи, ще видите, че това нещо и в световен мащаб е така, както ви казвам. Така че ние сме обречени и трябва да развиваме този вид транспорт. Благодаря ви.
Благодаря, господин Вълков. Господин заместник-министър, вие ще отговаряте.
Аз ще кажа няколко думи, тъй като последните въпроси са конкретни. Ще помоля да довърши господин Пешаров. Благодаря за въпроса, господин Вълков. Железопътният транспорт е един от най-безопасните видове транспорти. То се доказва и в България. Като погледнем статистиката последните 10 години, колко инциденти са случили по магистралите и колко инциденти са случили по железопътната мрежа, всеки един от нас може да се убеди в това. Отделно то е зелен транспорт, така че ние сме убедени, че този вид транспорт трябва да бъде развиван и в тази връзка казах, че е редно да се технически да се обнови пътнически превози с нови мотрисни влакове до края на юни може би ще стартираме процедурата за нов подвижен състав. И за това моля да бъдем единомишленици в това да развиваме железница. Тези вагони са минали на технически преглед, но господин Пешаров сега ще каже кога. Даже те са минали и на среден и капитален ремонт. Мисля, че последните 3 години, 2015 и 2016 година. Но той ще даде подробности по темата.
Конкретно, значи вагона, както го водите, вагон номер 3, от който е възникнал пожара, е извършен среден ремонт 2015 година. Следващия ремонт, който е планиран в такъв мащаб, вече е капитален и е бил предвиден за 2019 година. Това е според правилниците и наредбите за капитален и среден ремонт. Правен е средния ремонт в Дряново. Четвъртия вагон също е преминал, само че е капитален ремонт и е бил в септември, също 2015 година, предстоящ след капитален, значи среден ремонт, 2019 година. Това са тези конкретни данни. По отношение на проверките, влака тръгва в 14 часа от София за Бургас. Значи бил е проверяван минимум 5 пъти. Тоест правили му са различни прегледи. Най-напред в гарата, след това в депото, след това в екипировъчния пункт и след това отново в гарата. Отделно, периодично, на някои от спирките, вагоните също се проверяват на самите гари. Това, което казах в началото. Мисля, с това
други колеги. Господин замминистър, заповядайте.
Просто искам да добавя, че това, което каза господин Пешаров, конкретиката, че се правят ремонти на тези вагони, които са в експлоатация, говорим, които са в влак, това е потвърждава тезата, че се правят ремонти, че менеджерски екип на дружеството отделя пари за ремонти, прави поръчки. Даже имаме ремонтна програма в пътнически превози. За 137 милиона тече поръчка в момента за ремонт и поддръжка на МВ-тата и ДМВ-тата. Те се оказаха вече, че не са нови. Дойде време да минат на основен ремонт. Отделно, предстои поръчка за капитални ремонти на 30 локомотива. Това не е правено повече от 15 години. Не 10. Повече от 15 години. Да не кажа 20. В железница. Предстои поръчка, може би до седмица, да се обяви ремонт на 227 вагона. Среден и капитален. Слава Богу, след приватизацията на вагонните заводи останаха такива, които работят, които не са във фалит, и ще може да ги ремонтираме, тъй като капитални и средни ремонти в нашите депа не можем да направим. Така че стремиме се, планираме ремонти, за да може да возиме пътници, както каза господин Свиленски, но без техническа обезпеченост, а това става въпрос за много пари, а дружество, което е в фалит, няма как да ги отдели, тъй като цената на реформата е около 640 милиона, които са заминали към кредитори, заедно с лихвите. Това трябва да се знае, че за тези 10 години 640 милиона са заминали към кредиторите. Тези пари, ако ги бяхме вложили в нови мотрисни влакове, сега нямаше да си говорим на тема запалени стари влакове. Щяхме да си говорим за комфорт, за интернет във влака и така нататък. А що се отнася до 2009 година, освен дълговете, заварихме и загуба на холдинга, и то тогава беше БДЖ АД, 70 милиона. Що не беше на печало? Що не беше 70 милиона на печало? Та да го поемем, да кажем, айде, взехме го на 70 милиона печало и продължаваме да го спасяваме. Благодаря.
Ами той е по-скоро един уточняващ въпрос по отношение на специализираното звено, което се занимава в момента с този инцидент. Дали към него има привлечени специалисти, които са независими експерти? И това ми е един въпрос. И втори, кога очаквате все пак да има някакъв резултат или отговор на това специализирано звено?
Благодаря. Както знаете, преди месец-два променихме закона за железопътния транспорт. Това звено е наистина независимо. То в момента работи под съответния наблюдаващ прокурор и в тяхната съвместна работа преценяват какви точно експерти да привлекат. Най-вероятно са привлекли, за да може да имаме пълна прозрачност и надежност в експертизата. Така че да се вземат съответните мерки. Виждате, че появяват се най-различни версии за това как точно се е запалил третия вагон. Така че нека специалистите да свършат работата и тогава ще имаме конкретен доклад и надявам се конкретна версия, по която ще бъде изложена пред вас. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Живков, заповядайте. После и господин Иванов и шефите повече.
Господин заместник министър, искам да ви попитам, правени ли са опити да се монтира пожароизвестяваща система във влаковете, която при наличие на дим да може по-бързо да се реагира и да има по-голяма безопасност на гражданите?
Кой ще отговори от мен, министър?
Искам да кажа, че в...
Заповядайте, господин Пишев.
Извинявам се. Искам да кажа, просто се посъветвах с инженерите, искам да кажа, че в обсега на двете поръчки за 227 вагона заводски ремонт, който е капитален и среден, е заложено монтирането на такава система. Това за тази поръчка, която много скоро ще разберете за нея, ще я чуете, ще бъде обявена. Също и в частта на локомотиви, при капитален ремонт на тези 30 локомотива, 400 серия. Това, което каза господин заместник министър. В тези две поръчки ще бъдат сложени. И това е просто допълнение, защото ние, колкото и да са стари вагоните и подвижния състав, ние така или иначе сме свикнали с тях и искаме и гледаме винаги да от частта на безопасността да се правят. Но това не може да се сравни с един нов подвижен състав, в който материалите ни горят, в които има видеонаблюдение, в които има оповестяването. Заводски вече това се прави. Затова и това е нашето голямо желание да се случат тези поръчки по-бързо.
Благодаря ви. Имате нещо да уточнявате. Благодаря. Господин Иванов, заповядайте.
Моя въпрос ще бъде съвсем конкретен към замминистъра. В мен остана усещане, че не отговорихте цяло на въпроса, който ви зададе колегата Волков. И лично ме интересува това разследващо звено от, условно казано, ваши експерти, защото те са ваши експерти, казах, че има прокурор, който е наблюдаващ. Имате ли информация да са включени служители на МВР като институция, която е независима и няма нищо общо с Министерството на транспорта? Защото знаете, че пожара, който е възникнал, може да бъде умишлен, може да бъде неумишлен. Пожара се третира по наказателния кодекс. Застрашава живота на хората? Въпросът ми е ясен и конкретен. Има ли ангажирани служители на МВР по време на това разследване? Или се е извършило това ваше прословото звено, което най-вероятно се взема заплатата от принципала Министерството на транспорта?
Благодаря, господин Иванов. Поедете, господин Занчев.
Вижте, както казах, това звено работи независимо и ние не може да влияеме върху версиите за разследване, върху неговите тези. Днес това, което знам, е, че са привлечени специалисти и пожарникари, и от МВР, и допълнителни експерти, за да може да се изясни как е възникнал този пожар, по какъв начин, технически ли е проблема или е някакъв друг. Повече не мога да ви кажа.
Благодаря, господин Занчев.
Искам да кажа, че е специализирано звено към пожарна безопасност, работи активно, но не само то.
Да,
и други специалисти са привлечени. Благодаря.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми господин Владимиров. Вие, отговаряйки на тази таблица на господин Свиленски, говорите много точно за периода след 2009 година. Какво се е случило у нас? Имам един въпрос, който е конкретен. Какво е наложило между 2005 и 2008 година да се завишат с над 400 милиона задълженията, лева говоря. Да, знам за тези 120 милиона евро, които са заема, но питам все пак 400 милиона. Какво толкова се подобрило в работата? Какво толкова се е случило, което е довело, може би, колко и вагони са купени, може би, колко и локомотиви са купени. Знам за едни 30 вагона спални, които са платени по 1 милион на вагон и никой не ги е виждал от нас още. Ето тези неща, ако можете така да ги разкажете, как са се случвали тези вагони, налични са вече примерно 30-те вагона. И пак питам, каква е, защо за 4 години са 400 милиона, са увеличени 400 милиона запаси?
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, господин Занчев, и така, който прецените, че трябва.
2007 година, така, втори облигационен заем. За какво са използвани тези пари? Тези пари са използвани за...
120 милиона.
Точно така, оттам нарастват така тези задължения. За ремонт на товарни вагони, за плащане към НКЖИ инфраструктурни такси, които са натрупани в този период.
Значи те не са се обслужвали към НКЖИ задълженията.
Точно така. Друго, което се е случило, това е плащане на дизеловите мотриси, които са заложени по изплатени са към KfW и са заложени по втори облигационен заем. Това се е случило за 30-те спални вагона, вие знаете, там кредитът е 20 милиона евро, който е взет от Еврофима. Това е международна ЖП организация на европейските ЖП администрации за подпомагане на сектора. Оттам са взети 20 милиона евро. Тези 20 милиона евро са платени към Arvex, доставката на тези 30 спални вагона. А пък тези спални вагони са заложени по този кредит. Платени, мисля, че стойността на всеки един вагон е по 50 хиляди евро. БДЖ ги е платил по 650 хиляди евро към Arvex и в крайна сметка нямаме спални вагони.
А защо нямаме спални вагони?
Защото доставчика не ни ги е доставил. Защото тогавашното ръководство е взело мерки за да си прибере парите, тъй като Това е порочна сделка и сега се оказа, че държавата е ощетена с тези пари. Тази сделка е много интересна. Ето за това БДЖ няма нито вагони, нито пари. Обаче интересното е, БДЖ, ръководството, тогавашното ръководство на БДЖ 2008 година е взело кредит. Не е имало собствен ресурс. Нали? И затова и задлъжнялостта продължава да расте. Благодаря ви за въпроса.
Благодаря ви, бяхте изпечатали, че патрън няма
допълнение. Само едно уточнение да направя, че нашето ръководство заведе дело срещу фирма Ардекс. Делото беше спечелено. И за съжаление се оказа, че ние не можем да си прибереме нищо, тъй като това са някакви офшорни компании и всичко изчезне.
Може ли, господин Писан? Понеже в началото почнахме и си говорихме, нали няма да политизираме, хубаво беше, аз ти благодаря господин Иванов за този въпрос, хубаво беше да кажеш, защо ги няма тия вагон? Защо не дойдоха в България? Да, платени са 5-10, 100 пъти, 1000 пъти по-скъпо. Платени са, но парите са дадени. За колко пари ви не дадохте, за да има 30 вагона? Защото в момента няма нито вагони, нито пари, нали така? Нито има кой да осъдите. Секунда, господин
Зачев.
Нито има кой да осъдите.
Вече
защото фирмата казахте, че е офшор. Тоест, какво велико сте направили? Не мога да разбера. Нито вагони, нито пари, нито фирма, от която да се вземат. Еми, продължавайте в същия дух. На следващата среща няма да има... Следващата година няма да има какво да говорим. 120 милиона, господин Занчев, 30 милиона са товарни вагони купени, а 90 милиона е рефинансиране, на стар дълг. 90 милиона. Така, ако искате да си говорим за 2005-2009, господин председател, предлагам ви да направим специален разговор с менеджмента, който е бил тогава, с министрите, които са били тогава, защото нито аз, нито колегите, които са от тази редица, сме били тогава нито в Народното събрание, нито в управлението.
Благодаря, господин Сенински.
Вижте,
ако искате, така да си кажа, фактологите, да помолим медиите да излязат и после ще направим три бунка, защото няма да приключим цял ден. Ясно, ние влязахме, така че всички ще ви дам думата, колкото и време да ни струва, но не по-късно от 4.30, от 16.30. Заповядайте, господин Замчев.
Само да уточня, договора е разписан преди 2009 година. Това е едно. И второ, ако искаме повече подробности, към ония момент има изпълнителен директор, може да каже къде, защо е подписал такъв договор, че ние да не получиме вагони. Ние може да кажем, че сме защитили интереса на дружеството, респективно на държавата, като сме завели дело срещу Ардекс и сме го спечелили. А това, че някой е замислил по този начин схемата и сега си говорим за обществени поръчки днеска, и по този начин е провел процедурата с ясна крайна цел да няма и пари и вагони, това вече е друг въпрос. Благодаря.
Кой беше поред следващия? Господин Тишев, заповядам. Ще се опитам да бъда кратък, но в началото нещо за принципа. Значи очаквам, тъй като ние в бъдеще срещаме с професионалното ръководство на БДЖ, надявам се по-добри поводи, но когато народен представител говори, нормално е така и трябва той да говори политически. Когато обаче професионалното ръководство на БДЖ и ресорният замминистър, който има история в БДЖ, и емоционално свързан, което е нормално, отговарят, ние очакваме те да отговарят като експерти. В тая връзка очакваме в бъдеще, които и въпроси да дадат народните представители, които ясно, че имат политически оттенък, ръководство на БДЖ, включително замминистъра като ресорен министър, да се ограничат в някакъв професионален експертен отговор. Това дори го казвам във връзка с началото, както почнахме, сега не очаквахме такова политическо говорено от страна на замминистъра, че ако не беше първото, второто или трето правителство на Борисов, в момента нямаше да има БДЖ, всички знаем, че в момента БДЖ ще е да има. Рекоментирам по състояние, може да бъде и в по-добро. Въпрос на менеджмент. И второ, мисля, че никой от народните представители не се е позволил да прави квалификации за ръководство на БДЖ и за замминистъра. Мисля, че не е редно. Не коментираме дали са добри ръководители или не. Мисля, че добрият тон го изисква, но в обратна страна имаше квалификация от сорта, че даден въпрос несериозни или поведението несериозно, което мисля, че трябва да бъде извън нашия дебат и се надявам в бъдеще това да се спазва. Няма да задавам въпроси за миналото на БДЖ, защото на мен нещо ми е изключително интересно господин Занчев да ни запознае с периода 1953-1978 година, този 25 годишен период, как се развил БДЖ, както нали, господин Иванов се интересува, 1935-1937. Но имам два кратки въпроса, очаквам кратък отговор към ръководителя на пътнически превози във връзка с дискусията, която всъщност беше предизвикана в началото за тази обществена поръчка за електроенергията. Вие казахте, че тя е правена по време на служебното правителство. Всъщност то служебното правителство няма много общо. То си има ръководство БДЖ и пътнически превози, т.е. някой ръководител е подписал поръчката. Въпросът обаче е следният, че аз знам, че там имаше смяна на ръководство и на пътнически превози. Така, въпросът е следният. Едва ли новият ръководител, който там се задържал може би около 2 месеца и половина, е сменил целият правен отдел. Сега някои от нас са били стопански ръководители на търговски държавни дружества, знаят, че документацията, която да е поръчка, се подготви от правен отдел, съответно правна дирекция. И шефа на правния отдел, който едва ли е бил сменен, ще кажете, ако не е така, се слага подписа по тази документация. Тоест, ако има порог в документите, правния отдел не се изправя както трябва. Въпросът ми е, има ли някакви санкции към тези хора, които и в момента работят там? Едва ли администрацията долу в самото предприятие БДЖ пътнически превози се е променила? И второ, след като август месец се е установил, че явно няма как да бъде изключен, поне по ваши думи, договор за доставка на електроенергия. 8 месеца на мен се струва доста дълъг период за подготовка на нова документация и пускане на поръчката, включително се изчакваме всички срокове, които трябва по обявление, пък пускане в Агенция за обществени поръчки. 2-3 месеца е нормален срок, още повече. Сега се дава сметка, че това е доста нова номенклатура. До преди 2 години никой търговско дружество не занимаваше с закона за обществени поръчки за доставка на електроенергията, и това влезе в сила 2016 година и материята е доста тежка, но така не, че там вече имало пусната една процедура, т.е. документацията като цяло била изготвена. Очаква се, ако август месец е станало ясно, че има проблем, в рамките на 1-2 месеца съответния правен отдел и администрация да подготви, те не са нови документи, да преработи документите и да ги съответно да пусне обявата и след това да ще тръгне процедурата. А 8 месеца по-късно едва сега реши да входирате в Агенция за обществени поръчки, в какъвто е там Европарламента. Поне на мен се струва, че тези 8 месеца са доста дълъг период. Не знам дали отпираме отново до правния отдел да администрация, но това ми е въпрос, е това да случва. Има ли някакви санкции, ако е така, ако не сте на пороки, що за цели 8 месеца може да има обективни причини, вие ще ги кажем, какъв е проблема. Защото се налага да има такава процедура, нали, аварийна процедура, като нали, има необходимост за доставка на определени части случая, тук е външна услуга доставка на електроенергия, естествено не се спазва закона за обществените поръчки. То е ясно, няма на БДЖ се движи с пътнически превози, основата на електроенергия. Но 8 месеца е доста дълъг период. Това ми е въпросът.
Първо по отношение на първата част на въпроса.
Благодаря. Пешаров ще ме допълни. Само да кажа, че не знам чий патент е това заместник министър и министър да не са политическо ръководство. А може би е патент на някое друго правителство, не знам. Благодаря. Не е за заяждане, просто благодаря. Не искам. Да. А това, че съм емоционално свързан с БДЖ, е така и затова може би съм по-емоционален днеска. Извинявам се на господата народни представители, ако някой съм засегнал. А що се отнася за това, че 8 месеца се точи тази обществена поръчка и някой сменен ли е, мисля, че да, може би трябва по-бързо да протече, но за конкретиката нека да отговори управителя на пътнически превоз.
Заповядайте, управителя на пътнически превоз.
Благодаря. Значи, първата част на въпроса е за състава. Състава е нов в момента. Той е, може би да има един-двама, които участват, но за главен юрисконсул е бил съвсем друг човек. Аз не запознах се с него по стечение на обстоятелствата, но не съм работил с него. По отношение на анекса, който е сключен на 9 май, той е със срок на договора, удължаване на договора до 1 януари 2018. По отношение на всякакви такива забави, които констатирах и други нередности, на предния брифинг споменах, съм възложил проверка на абсолютно всички поръчки, начина по който е станало и защо са се забавили нещата и ще има дисциплинарни отговорности.
Може ли само едно допълнение да направим? По отношение на хората, които са изготвили обществената поръчка. След идването на власт на служебното правителство, практически всички хора, които имат отношение по този въпрос, са сменени. Управителя на дружеството, ръководителя на обществените поръчки, главния юрисконсулт. Нови хора правят тази обществена поръчка. Сега тези всичките хора отново не са в БДЖ. Тук има други хора, които са в екипа на господин Пешаров, но това, което искам да подчертая, че това е правено от хора, които са били назначени по времето на служебното правителство. От управителя, през ръководителя на обществените поръчки до главния юрисконсулт. Във връзка с това, че може би зададете въпроса, може би са останали и те са правили тази обществена поръчка. Значи това са хора, които са били в БДЖ само в този кратък период от време по времето на служебното правителство и те са правили, те са готвили тази обществена поръчка. Тоест целият екип е друг.
Благодаря. Господин Иванов, зададете въпрос. Едно изречение само. Дори да е нов екипа, не коментирам екипа по време на предния ръководител на пътнически превози, но дори да е нов екипа правния, който е предполагам дошъл с вас, ако ви сте назначили. Все пак БДЖ е такава структура, така фирма, където не се назначават хора, които там да се учат на знания. Тоест трябва да бъдат подготвени хора. Не ти първа да почнете да изучават закона за обществените поръчки и 8 месеца да правят една процедура, която крайно така е стандартизирана. Вие си имате и вътрешни правила, те ги следват. Просто изготвят документацията. Това е само, нали смисъл, не мога да хвърлям всичко на предходните.
Да, благодаря. Кой от вас и да се представи за протокола, име и институция или организация? И по-кратко, ако обичате с въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Веселин Кирев се казвам от Гражданска инициатива за обществени релсов транспорт. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Владимиров, Занчев, Илиев, Пешаров. Аз имам няколко коментара и няколко въпроса, като единия е, може би някои от народните представители са наясно, но ние поставяме този въпрос от доста време. Той е въпрос за 1 милиард лева. Това са парите, които държавата дължи на БДЖ по договора за обществена услуга от 2009 година до настоящия момент. Бих искал да попитам, тъй като и заместник министър е тук и ръководството на БДЖ, кога и по какъв начин тези пари ще бъдат потърсени и ще бъдат дадени. Знам, че тук се каса и за Министерство на финансите, но считаме, че ръководството на БДЖ би трябвало да е независимо все пак и да си търси тези средства, за да не се говори за загуби, за продажба на подвижен състав. Всъщност това е, тук и самия отговор от министър Московски от 2016 година, че са били предоставени 170 милиона лева при допустими по договора за обществена услуга над 1 милиард лева, които е трябвало да бъдат предоставени за закупуване на нов подвижен състав. Това е едно от основните неща. Относно процедурата за новите мотрисни влакове, едно изказване, че считаме, че тази процедура не е прозрачна, че се върши на тъмно, че трябваше сега да бъде представено и пред народните представители, а и ние сме изпратили писма и до господин Бойко Борисов, и до президента с искане да се направят поредица от обществени обсъждания, защото това ще бъде подвижния състав, в който, надяваме се, ще се возят българските граждани в следващите 10 и повече години. И именно заради казуса с мотрисите Siemens, които бяха купени през 2004 година без такава прозрачна процедура, и сега една значителна част от дизеловите мотриси не функционират и значителна част от електрическите са в по-лошо, коя в по-добро състояние, с доста щупени прозорци, неработещи системи, неработещи климатици. Тук ние сме направили списък с конкретни влакове, ако се налага да го коментираме това нещо. Та, за да се избегне всичко това, което се случи в последните 15 години, включително и с заема, който беше взет и който всъщност от търговски банки с изключително недобра лихва, тя е над 6%, при положение, че ако беше взет от Европейска инвестиционна банка, би бил 3%, и ние сметнахме, че около 50 милиона лева сме били ощетени гражданите и БДЖ и Железницата. Тоест, бих искал да бъде представено от ръководство на БДЖ и пред господата народни представители и публично самата схема на как ще бъдат закупени тези влакове, при положение, че капиталовия трансфер, ако може да ме поправите, 35 милиона лева на година, а тези влакове 41 броя, това е капиталовия трансфер за 10 години. С заем ли ще бъдат взети тези влакове, по какъв начин ще се случи? Освен това, ние имаме информация, че самата процедура въобще не са разгледани алтернативни видове подвижен състав, като локомотиви с вагони, пуш-пул състави, които в различните държави се използват. Ние тук на практика отново имаме по-скоро едно решение, което е политическо, а не клиентоориентирано, да го кажем. Специално още няколко неща, като защита на БДЖ за тези обществени поръчки, които се случват, и към господата народни представители, отдавна го предлагаме, но смятаме, че железницата трябва да бъде компенсирана, държавната железница, защото тя е поставена в неравностойно положение спрямо частните оператори. Тоест всеки един от частните ЖП оператори може да си закупи подвижната част, може да си закупи електроенергията, може да си закупи вагон, товарен или локомотив, без да прави обществена поръчка. Тези обществени поръчки в БДЖ означават допълнително служители в дружеството, които да работят по тези поръчки, и забавяне, което всъщност оскъпява и носи допълнителни разходи в нормалните европейски държави. Просто железницата бива компенсирана заради тези разходи. Относно недостига на локомотиви, това е един разговор, който го водим от много време с господин Владимиров, но едновременно имаме недостиг, който може да се види от ежедневните справки в железницата, т.е. колко влака на ден в последната примерно половин година, една година не са тръгнали поради липса на локомотив, едновременно се казва, че има твърде много подвижен състав. Мисля, че тук има една сериозна колизия. Много от тези локомотиви, които бяха продадени, всъщност те бяха купени в Словакия, в Чехия.
Въпрос не поставите, заключението.
Въпрос е единия. Ще има ли обществено обсъждане и ще бъде ли представена на комисията процедурата, по която ще бъдат закупени тези влакове? И още няколко думи само да кажа. За дълговете, които бяха взети от страна на БДЖ към държавата, мисля, че в средата на миналата година и в края на годината има едни дългове, които трябва да бъдат изплатени до края на тази година, за да не се дължат някакви неустойки, дали и кога ще бъдат изплатени. И защо външни експерти, защо външна правна помощ се ползва за тези обществени поръчки, при положение, че БДЖ разполага с правни отели, включително за ремонта на мотрисите Siemens, включително за новия подвижен състав. И една препоръка последно за новите графици за движение на влаковете, от които сега започва процедурата. Ще помоля да се направи максимално публично и прозрачно, така че максимално много хора да могат да участват в тях, не само кметовете на общини, ами просто като обществени обсъждания. Ние сме предлагали на гарите основните да се направят, за да могат хората да получат една по-добра услуга. Благодаря.
Вие задавате доста въпроси, ако трябва да бъдем съвсем честни.
Позволете да отговоря. Вие ще отговорите, господин Владимиров. Заповядайте на въпросите.
Първо по отношение на този 1 милиард. Ако погледнете сумата, която БДЖ е обявила публично, те се приближават точно към този 1 милиард. Първо да уточним, че това е включено в визията, приета от правителството 2009 година, колкото се спомня за този 1 милиард. Нали така? За това говорите. Значи, сумата, която ние искаме, приближава това. 220 милиона получена нотификация от Европейската комисия, което показва, че реформите са в крайна фаза и всичко е успешно, плюс два пъти по 420-450 милиона за първият етап за закупване на нови мотрисни влакове и вторият етап за закупване на нови мотрисни влакове. Това вече е оповестено като искане на ръководството. Работи се по първият етап, по неговото осигуряване. По отношение на процедурата. Процедурата, първо, определянето на необходимостта стана с широка дискусия, в която участваха хора компетентни да се произнесат по този въпрос. Участва Университета за национално и световно стопанство, специализираната катедра, участва Висшето транспортно училище, специализираната катедра, участва Техническия университет, специализираната катедра, служители експерти на БДЖ, служители експерти на Министерство на транспорта, служители експерти на инфраструктурната компания. Тоест хора, които могат да се произнесат професионално. След като се определя необходимостта, се прибраним страшно много сценарии през трафик генератора, за да се види как ще се вържат връзките между всичките тези влакове, които смятаме да закупиме. Така че до този етап няма нищо непрозрачно. На следващия етап, когато се готви процедурата и трябва да се определи техническото задание, също е извикан външен консултант. Причината е не само, че да има външен поглед върху тези неща, да не се готвят техническите изисквания от нас. Причината е, че това е много сложно задание, което само нашите специалисти не могат да направят. И затова такъв външен консултант извикан, той работи, продуктът от него е готов. Това не е юридическа консултация, а консултация по отношение на техническите изисквания. И третото нещо са изискванията от гледна точка на клиента. По отношение на клиента работиме 3 години. Нашите представители са подсетили всички изложения в Европа, погледали са всички състави и всички удобства за клиентите, които се предлагат от най-различните производители. Те са събрани, обобщени, подредени, дискутирани и сега в момента се доработват. В рамките на следващите 10 дена-2 седмици ще бъдат готови, след което всичко, цялата документация ще влезе в Министерството на транспорта. Оттам нататък вече е право на принципала да прецени дали има нужда от следваща дискусия. По отношение на финансирането. Финансирането дана към днешна дата има 35 милиона капитал в трансфер. Поръчката обаче започва с 24-месечен гратисен период за изработването на тези влакове, на първите от тези влакове. Тоест ние планираме да направим авансово плащане два пъти по 35 милиона, след което плащането да бъде разсрочено до достигане на сумата от 420 милиона. Това е по силите на, доколкото аз знам, аз не съм политическо лице, но по силите на това правителство. За следващия етап, който също е предвиден, който необходимостите са определени, минало е през трафик генератора, разиграни са различни възможности, трябва да помисли следващото правителство и ако държавният бюджет го позволява, да се увеличи размера на капиталовия трансфер. Ние, разбира се, тук около тази маса, предполагам и всички присъстващи в залата, са за това да се увеличи капиталовия трансфер. Заем няма да бъде взиман, споменахте това, заем няма да бъде взиман. За нас това е една порочна практика, тя е довела до тази таблица, която ние показваме непрекъснато, защото за всяко нещо се взимат заеми, вместо да бъдат отпускани капиталови трансфери от държавата, както по принцип е по закон и както е по договора с държавата. Така, общо взето мисля, че отговорих на повечето въпроси, ако съм пропуснал нещо...
Графика за движение.
Само да допълна преди графика за движение, искам да кажа, че освен на трите университета и обсъжданията вътре и този продукт, който е получен, след това имаше обсъждане и в гилдията. Бяха събрани в БДЖ хора от железопътния сектор, хора, които са управлявали железницата в годините, за да бъде обсъден този продукт, който е получен от трите университета, както каза господин Владимир. Още повече, като се подготвят последно тази обществена поръчка като документация, тя пак ще бъде оповестена. Това няма да се пази в тайна, както подчертахте по време на закупуването на Сименсовите нутриси, когато не е имало нито обсъждане, нито се е знаело как точно са формирани техническите изисквания и параметри на тези Сименсови нутриси, които са закупени към 2005 година. Благодаря.
Ако нещо пропуснах, моля да ми припомня
за графика.
Какъв беше въпросът?
За графика за движение.
Да има обществено обсъждане за това.
Да, за графика за движение на блоковете няма никакъв проблем да бъдат включени неправителствени организации. Ние правим регулярни срещи, не знам, тази година бяха направени даже повече от нормалното.
Господин Пешаров може да отговори, но от моя гледна точка и от гледна точка на цялото ръководство няма никакъв проблем да участват по-широк кръг участници в тези дискусии.
Първата среща е сега месец април, което започва да се не само говори, но да се правят различните варианти. Говорим за следващата година. Графика, който почва от 9-10 декември. Новия график започва с първото обсъждане сега през месец април. Не знам дали сте поканени, ако не сте, ви каня най-официално.
Но и много просто граждани да участват на максимално ранен етап. Това е вредно. Не само професионални обсъждания и... Да, това е.
Благодаря. Аз ще ви помоля. Другата информация, която имате и искате да знаят народните представители, изпратете на имейла на комисията. Ще вземете от сътрудниците, ако не знае. Той е публичен. Информацията ще бъде раздадена на всички или там, където искате да стигне. Така че това е лесният начин, защото времето на работа на комисия е кратко и не позволява да кратък въпрос, изложение, кратко заповедете и се представете за протокола. Моля ви въпроси.
Благодаря, господин председател, уважаеми дами, уважаеми господа, уважаеми директори. Казвам се Младен Младенов и съм машинист в ДПО София. Имам възможността за първи път да говоря пред комисията и въпросът, който ще поставя, е свързан с безопасността на влаковите за движение. Господин Владимиров, тъй като има заповед номер 6, която аз съм подписал и не мога да изнасям информация извън Пловдив, когато присъстват медиите, затова и моля да ми позволите да говоря или в присъствието на медиите, или в извън, когато медиите не са тук. Това е заповед номер 6, която не позволява на служители на БДЖ да изнасят от холдинга информация. От мене. От мен. А от кого е подписано ли?
Да.
От Християн Кръстев. Датата е към...
Чудесно.
Чудесно, но...
Ами видите Християн Кръстев да ви разрешава.
Един момент, прекъсвате ме. Заповедта е номер 6 от 07.07.2018 година.
И Християн Кръстев.
Вие сте публикували тази заповед в депото, всеки един машина се подписал. Тя е преиздадена тази. Тази заповед е преиздадена.
Заповед е преиздадена, трябва да стои моя подпис отдолу. Няма как да бъде преиздадена една заповед с подписа на изпълнителен директор, който е бил изпълнителен директор до 2014 година.
Добре, господин Владимиров, имам ли право аз да изнасям информация извън холдинга или няма? И мога ли да говоря в този момент?
Зависи каква информация искате да изнасите. Холдинга и двете дъщерни дружества са търговски дружества. Аз не бих посъветвал никой да изнася информация, която е конфиденциална и която може да навреди на дружеството.
Оттам нататък вие трябва да прецените каква информация искате да изнасяте. Всъщност това е една голяма тема, която аз бих си позволил да повдигна на края на дебата, ако ми дадете само една минута. Ние водим твърде често водим дебати през медиите по отношение на БДЖ. Само че не си задаваме въпроса всички в цялото общество как се отразява това на репутацията на дружеството. Защото това не е политическа институция, това не е министерство, това не е ведомство, това е търговско дружество. Всичко, което се говори за това търговско дружество, рано или късно се отразява и върху пътнически превози и върху товарни превози. И затова моя апел е да бъдем с едно на ум, когато водим такива дебати. Това е търговско дружество и дебата трябва да бъде малко по-различен. Господин Свиренски, ако вие забелязвате неудачи в работата на ръководството БСП като парламентарна група, аз мисля, че удачният вариант е да търсите разговор с нас, да ни покажете какви са нашите слабости, ние да търсим тяхното оправяне. Ако има извършени нарушения, нормално е да бъдат сезирани компетентните органи, които тихо да извършат своето разследване, за да не се унищожава репутацията на това дружество. А когато постоянно се водят подобни дебати и се хвърлят обвинения върху едното или другото от дъщерните дружества и накрая, особено когато се окаже, че нищо от това не е вярно, какво става с репутацията на БДЖ? Какво става с клиентите на БДЖ, с пътниците? Как разсъждавате по отношение на това дружество? Нека да помислим и по този въпрос, пак казвам, това е търговско дружество, всяко търговско дружество има нужда от определена конфиденциалност. Благодаря.
Сега, господин Владимиров, понеже ме споменахте, аз мога да кажа, че откакто аз съм зам.-председател на комисията, никога не съм изкарвал информация, факти и обстоятелства, свързани с работата на БДЖ, било то товарни или пътнически превози, уронващи престижа авторитета на дружеството. И винаги съм изкарвал факти, които са образно казано доказани, публично известни и просто за пореден път ви ги казваме. Последният пример беше, за което вие се превъзбудихте много ръководството, беше материала в Нова телевизия, който нито знам кой го е поръчал, нито знам защо е излизан, но в него бяха показани факти, които ни преди 3 години ни ги бяхме казали. И за футболния отбор. Тогава вие отричахте, че го има. Аз не исках да става въпрос тук с него, но министър Московски каза, че го закрива. Тоест, вие казвате, че го няма, той казва, че го закрива. Приключваме. Не, понеже говорите. Сега има проблем, има сигнал, ние внасяме прокуратурата и казваме на медиите. Оттам нататък аз не съм казал има ли нарушение или няма, квалификации не съм дал, правоохранителните органи ще си извършат проверката, ще установят има или няма. На това ние какво получаваме? Вижте вие през 2009-та как откраднахте 400 милиона. Ма аз ви говоря за 2018-та за ток за 500 хиляди, вие ми говорите за 2009-та за 500 милиона дългове. Виждате ли какъв е диалога? Дайте, ако ще си говорим за дългове, ви казвам. Сядаме на тази маса, ръководствата на БДЖ от 2002 до сега, министрите от 2002 до сега и водиме дебата, за да го изчистим, защото явно има неразбрани неща. Както за мен, така предполагам и за част от хората. Но ние да питаме едно, вие да ни говорите за 2009 850 милиона, ми няма да стане. Това няма, просто няма да го допуснем ние с възможността,
като
ние
като политическа сила. Как няма да го допуснете вие?
Ние като политическа сила, не
политическа сила.
А ти за вашата
сила. Господин Владимиров, отново имате очи. Така заслуга за повишаване на градуса. Моля ви, не, изчакайте малко. Сега от вас очаквам да си зададете въпроса. Ако имате сигнал, ще си го пуснете писмено. Ако интересува компетентните органи по казус, ще уведомите тях. Очаквам да зададете въпрос.
Тъй като смятам, че може да уронят престижа на фирмата, искам да поканя транспортната комисия и господата, които се отсреща на посещане в депото, да разясним проблема. Еми, проблем има, естествено, който смятам, че вие по един или друг начин накърнявате имиджа на машинистите, накърнявате имиджа на тази професия и лъжете обществото най-вече. Затова смятам, че в момента аз няма да говоря, защото мога да накърня имиджа на железницата. Искам от вас да ми кажете точно ясно. Ще дойдете ли в депо София вашето ръководство заедно с министъра на транспорта и транспортната комисия?
Ще отидем в депото. Аз съм ходил в депото.
взимаме колегите. Вие от пътнически превози ли сте от товар?
Точно така, господин Занчев. Аз съм от пътнически превози. Многократно съм идвал да ви гонят точно вас с машинисти горе. А вие винаги се оправдавате. Естествено, там където вие сте работили от 2012 година се ви гоня и никога не мога да ви настигна. Така че заповядайте в
депутата. Значи оценките... такива оценки и гонения, никой, който искал да се види с мене, не е върнат, може да се провери. Дори и сега в министерство. Значи тези, ако искате да се видиме, кажете по каналния ред, ще се видим с управителя на пътнически превоз. Няма никакъв проблем.
Обещайте пред транспортната комисия, че ще посетите депото.
Не пред транспортната комисия. Аз си обещавам пред мене, пред задачите, които съм си поставил и пред целите, които съм си поставил. За мен депо София не е нещо чуждо. Така че не правете такива внушения.
Вие не заблуждавате обществото, че всичко е наред.
Не знам, а вие го заблуждавате.
Това са машини, само говорим за хората.
Значи, вие сте машинист, моите уважения към вас, но уважавайте и моето достоинство. Така не се говори, без да имате нужните доказателства за това.
Благодаря, господин Данчев. Да, сега. Първо да изкажа от името на комисията, че всъщност идеята на това беше да се поставят на днешното заседание, да се поставят проблемите. Тези лични квалификации не има мястото тук. Всеки, който работи в една трудна сфера, той е уязвим. Ние, народните представители, разбираме това, затова и всички ние се придържаме към добрия тон. Това да си правим лични квалификации няма да реши проблемите нито на БДЖ, нито на парламента и неговия рейтинг. Но и има ред за това как се поставят едни проблеми или това. Тук между нас с народните представители нищо не е тайно, без значение кой е председател, кой е член. Всички имаме равенство в гласа при вземането на решението. И такова е разпределението, каквото е решил българския народ. Ние се съобразяваме с това. Затова има едни правила, съобразно институциите и форума, в който ние решаваме, участваме или упражняваме контрол върху тези институции. Предполага и, как да кажа, и определен правилник, който в случая точно няма, но кодексът е ясен. Ако има нарушение на закона, ние сме дължени това да го сезираме и да го правим. Ако при вас това се е случило, подайте съответните сигнали. Ако не, сезирайте не и нас. Но идеята е, че това е един труден... Да не ги вадя, но това е една трудна сфера или трудна част от Министерството на транспорта и не само да кажем, че там почти всичките са, като хванем и почтите, и морска администрация, проблемите са малко повече от останалите отрасли на държавата. Подхождаме с това разбиране, но и не си спестяваме и нищо друго, което е като критика към работата. Казвам го единствено и само защото личните квалификации тук не са им място. Трябва да ги поставяме въпросите професионално, за да могат да бъдат решавани. Благодаря ви. Ако нямате нещо друго да допълните, благодаря ви за вашето участие. По точка раз, уважаеми колеги, имате нещо да допълните. Не виждам. Може да изчерпваме на дневния ред, закривам днешното заседание. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.